күйге бөленген. Айнымай қалған өлеңде өзіме ұнайтып бір айқын шалын менен келемде биіктен төменне таяздар менен тереңе бір бақытта барым. Уақыт пен де сан